จากนี้ไป เราจะ ไปข้างนอกไปเดินจงกรม การเดินจงกรม ลักเดียวกันต้องการปลูกฝังดูแลรักษาความตื่นรู้อยู่ในใจกระแสความตื่นรู้จะถึงจุดสุขงอมก็เป็นสมาธิซึ่งเป็นฐานของปัญญาที่ในระหว่างการเดิน เราจะใช้อะไรดีใช้ อะไรเป็นเครื่องมือหรือเป็นเครื่องช่วยให้จิตไม่เผลอให้จิตไม่หลงให้จิตอยู่ในปัจจุบันกับการเดินนี่ก็สิ่งท้าทายสิ่งที่ต้องการคือรู้ตัวตื่นรู้อยู่ทุกก้าวจะเอายังไงฮะจิตจึงจะตื่นรู้ทุกก้าวในการกำหนดลมหายใจได้ไหมก็บางคนก็ได้เหมือนกันแต่ส่วนมากส่วนใหญ่นักภาวนาก็จะรู้สึกว่ากำ จังหวะการเดินจังหวะการลมหายใจไม่ค่อยจะเข้ากันแต่ไม่ถึงกับห้ามนะก็จะเหมาะกับคนบางคน เรื่องการภาวนาก็เป็นอย่างนี้มันไม่มีเทคนิคไหนถูกเทคนิคไหนผิดมันจะต้องดูจากประสบการณ์ว่าภาวนาอย่างไรนิวรณ์ไม่เกิดหรือเกิดขึ้นแล้วเราดับได้ระงับได้เร็ว ภาวนาอย่างไรสติสัมปชัญญะอาตาภิความเพียรที่พอดีกับความต้องการของจิตในเวลานั้นจะอยู่ได้ นี่ถ้าเราใช้การความรู้สึกในฝ่าเท้าลองดูว่าเหมาะไหมถ้าการสัมผัสกับพื้นก็เป็นตัวตื่นมันก็ตื่นขึ้นมาทุกครั้งที่เท้าสัมผัสกับพื้นเป็นการรู้ตัวขึ้นมาสัมผัสก็รู้ตัวสัมผัสก็รู้ตัวที่ในการรู้ตัวนี่เราอาจจะใช้คำบริกรรมว่าพุทโธกำกับอีกทีเช่นพุทโธพุทโธแค่นี้มันง่ายมากไม่ต้องไปศึกษาเรียนรู้อะไรมากแต่ยากแต่ถ้าเราเห็นคุณค่าแห่งความสำคัญและคุณหรือว่าอานิสงส์ที่จะเกิดขึ้นจนเกิดฉันทะความพอใจง่ายขึ้นทันทีที่จะยากเพราะเราขาดฉันทะและขาดความเชื่อว่าทำอย่างนี้จะได้ผลจริงไหมหรือว่าตัวเราทำอย่างนี้ได้ไหมเทคนิคไหนก็แล้วแต่นะมันไม่ง่ายสักอย่างอาจจะง่ายบางทีเราฟังอะไรที่ใหม่ๆมันก็มีความตื่นเต้นอยากลองความใหม่มีความหวังขึ้นมาใหม่อันนี้คือตัวฉันทะนั่นเองทำของใหม่นี่ฉันทะเกิดง่ายแต่ทำไปทำมาแล้วมันก็โอ้โหนี่ปัญหาเก่ามันก็พูดขึ้นมาใหม่เพราะว่าไม่มีเทคนิคใดเทคนิคหนึ่งที่จะไบพาสกิเลสเราต้องรู้เท่าทันแล้วปล่อยวางนั้นเราจะ อยู่กับความการสัมผัสของฝ่าเท้ากับพื้น อย่างเดียวหรือจะใช้คำบริกรรมพุทโธกำกับก็ได้ในเบื้องต้นยังไม่ต้องกำหนดณจุดใดจุดหนึ่งเช่นพื้นเท้าก่อนก็ได้แต่ให้ความรู้สึกในอิริยาบถเดินตั้งแต่เท้าถงตั้งแต่ศีรษะล้มไปถึงเท้าก็ไม่รู้สึกในศีรษะรู้สึกในไหล่ในแขนในมือรู้สึกในลำตัวความรู้สึกในขา เรียกว่ากำหนดอิริยาบถเดินกว้างๆ ก่อนแล้วก็คอยโฟกัสซูมเข้าไปที่ความรู้สึกในฝ่าเท้าทีนี้เวลาเดินคนเดียวเราก็จะมีทางที่กำหนดไว้20ถึง30ก้าวแล้วเดินกลับไปกลับมาซึ่งถ้าเป็น3สมมุติ30ก้าวแล้วก็มีจุดกลางเป็น15ก้าวก็มีจุดสังเกตจุดสำนึกจุดเช็คสำรวจว่าจิตยังอยู่ในปัจจุบันทุก11 15 9ซึ่งไม่กี่วินาทีถ้าเผลอก็ไม่น่าจะเผลอมากกว่า15 9นั้นเพราะว่ามีจุดสังเกตเป็นระยะระยะทีนี้ในการเดินเป็นแถวเดินเป็นกลุ่มใหญ่เราก็เอาสิ่งที่อยู่ข้างทางแทนจุดต้นทางจงกรมกลางปลายทางจงกรมเป็นจุดสังเกตจุดเช็คอาจจะเป็นต้นไม้หรือจะเป็นอะไรที่อยู่ข้างทางนี่ก็เป็นกุศโลบายแทนที่จะเดินไปเรื่อยๆให้ตัดเป็นช่วง10วินาทีเป็นต้นเพื่อว่าถ้าจิตใจยังชอบเผลอชอบฟุ้งซ่านก็จะเป็นการระงับการตั้งตนใหม่ทุกไม่กี่ก้าวสิบกว่าก้าวนั่นแหละที่การเดินจงกรม ก็มันจะยากกว่าการนั่งตรงที่ว่าจิตร่างกายเคลื่อนไหวและการเคลื่อนไหวมักจะกระตุ้นให้เกิดความคิดมากกว่าตอนนั่งนิ่งแล้วก็ลืมตาซึ่งก็มีรูปต่างๆเข้ามาทางตาชวนให้คิดซึ่งต่างกับการนั่งหลับตาแต่ถ้าเราตั้งอกตั้งใจเดินจงกรมและมันจะเป็นอานิสงส์ในชีวิตประจำวันแล้วมากเพราะการนั่งคัดสมาธินั่งกันนั่งหลับตาในแต่ละวันเนี่ยเรามีโอกาสน้อยแต่ถ้าในชีวิตประจำวันการเดินจากรถเข้าอาคารเดินขึ้นบันไดลงบันไดเดินจากห้องหนึ่งไปอีกห้องหนึ่งถ้าเราชินกับการเดินจงกรมเราก็สามารถใช้การเดินสั้นๆอย่างนี้ไม่กี่เมตรจากจุดนั่นจุดนี้เป็นการตั้งสติขึ้นมาใหม่ตั้งสติขึ้นมาใหม่ในชีวิตประจำวันนี่กระแสความคิดการคิดเรื่อยเปื่อยความคิดเรื่องอดีตอนาคตเรื่องทางโลกเรื่องคนเรื่องงานถ้าเราระงับได้ในระหว่างการเดินแต่ก็ยังมีจังหวะการเดินมันจะเปลี่ยนจากพลังความคิดรื้อเปื่อยเป็นพลังความคิดวิเคราะห์คิดพิจารณากายกับใจนั้นการที่ปัญญาจะเกิดขึ้นในระหว่างการเดินอาจจะมากกว่าระหว่างการนั่งบางทีเราก็นั่งจิตใจก็มีสติอยู่แต่ว่าบางทีมันก็จะพอใจอยู่แค่นั้นในการจะน้อมนำจิตไปสู่การพิจารณาไม่ใช่ว่าจะทำไม่ได้แต่บางทีก็มีอุปสรรคซึ่งระหว่างการเดินจะไม่เกิดการเดินจงกรมจึงเป็นอิริยาบถที่เหมาะกับการพิจารณาธรรมแต่เราต้องฝึกจิตให้สติต่อเนื่องซะก่อนไม่นั้นความคิดพิจารณาก็จะกลายเป็นความคิดตกร่องและความคิดในทางที่ไม่เกิดประโยชน์ได้ง่ายเรื่องการเดินถ้าเดินคนเดียวอยากเดินเร็วก็เดินเร็วเดินช้าก็เดินช้าก็แล้วแต่อัธยาศัยแต่ในระหว่างการเดินเป็นหมู่ ให้มีความระมัดระวังให้เดินในด้วยความเร็วที่พอดีกับคนอื่นอย่าเดินช้าเป็นพิเศษอย่าเดินเร็วเป็นพิเศษให้ปรับการเดินให้พอดีกับหมู่คณะเชิญ